Iyi ni Radio Ijwi y'Amerika. Ijwi y'Amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi mu Kinyarwanda. Mwiriwe neza nshuti mwese, turi kumwe kuri munsi wa 5 itariki 14 y'ukwezi kw'indwi umwaka wa 2017. Muri kumwe na Federica Nkundikije.
Mundu ukorera leta ufise amabanga yagushinze ukahota leta y'akazi na muntu ubihagarike munyagihugu wabigiriwe banguka turi ubutungane uwo muntu arafatwa arafungwa genda murabe agitege cyo police bononye ibyo bonone bafashwe.
Uyo ni Philippe Nzobonariba, umuvugizi wa leta y'u Burundi, agabisha abantu bose bahohotera ikiremwa muntu. Inkuru cyo kimwe ni inkuru yerekeye umukwabu wo gukura abana mu ibarabara ku murwa mukuru w'intara ya Karusi. Turazigaruka ko mu kanya kari imbere. Umuvugizi wa leta y'u Burundi aragabisha abacamanza barikura abantu bagirizwa ivyaha baba bahagaritswe n'igipolisi bakarikurwa mu manyanga. Ni inkuru ya mugenzi wacu Eroge Wirikaneza.
Muri ico kiganiro umuvugizi akaba n'umunyamabanga mukuru wa leta Philippe Nzobonariba yagarutse ku vyegeranyo n'amanama abiri aho Burundi vyo muri uku kwezi no guheze. Ahereye ku vyabaye vuba, Nzobonariba yavuze ku rugendo rwa Michel Kafando intumwa idasanzwe yawo ni mu Burundi yarangije kuri uyu wa kane ku ngingo y'inama nshingamateka y'ibihugu vya Buraya yo kugumiza ibihano ku Burundi yo kuwa gatandatu ku kwezi. Ku nama y'abakuru b'ibihugu vy'ubumwe bwa Afrika yabereye Addis Ababa muri Ethiopia ku magenekerezo ya gatatu na kane ku kwezi no ku cegeranyo c'ishirahamwe mpuzamakungu gita hagati y'akazi na muntu FIDH casohotse ku itariki ya kane ku kwezi. Nubwo ico cegeranyo cavuze ko abantu bapfuye mu kiringo c'imyaka ibiri mu Burundi bagera ku 2,200 leta ikavyiyamiriza harico yashimyemwo.
Nagomba ndabamenyeshe yuko ibijanye na FIDH leta zupiremeshe genda mwitonde musome amaraporo asohoye ku Burundi. Ijambo ihonya bwoko rivuzwe incuro 70 ivuga yuko ari ntabanduka muri raporo yasohotse kwezi kwa kw'indwi bakoresheje ihonya bwoko incuro 2 gusa, ni ukuvuga 68 zaravuyemo barazisohoye. Mwonyi mwereo chiba karukati, yonye kwa kukwa jansi, leka tufuge nguwaro hiki Kenya. Tukuinze leko mwrapo rizo kulikira, nivyo hiki Kenya, wazo mara mara. Kami kuramu.
Imbere yuko babikuramwa ariko leta ntihakana ko hari ibyaha bikorwa mu gihugu. Afatiye ku cegeranyo c'umugwi w'igihugu wigenga ugate y'akazi na muntu CNDH wavuze ko abantu barenga 400 bishwe mu mwaka uheze. Nzobonariba yasavye abakorerwa amabi bose kubimenyesha.
Muribuka umwaka hari abantu bari biharaje ku kwezi guheze kwa mezi atataheze gusohora raporo atagize raporo yerekana ko ibintu ari bibi kandi bikorwa na leta ataheze waruhuye gukora. Mugabo cegeranyo cya CNDH aravuga abantu bapfuye abazimiye abafashwe n'ubutungane bukabahohotera n'abandi ataza ababahohoteye avuga ibintu uko biri uti leta none ibiravyemera. Leta iri kuvyemera muzi yuko yashizeho ingingo ikanahimiriza muntu ukorera leta ufise amabanga leta yagushinze ukahota leta y'akazi na muntu ubihagarike munyagihugu wabigiriwe banguka turi ubutungane uwo muntu arafatwa arafungwa genda murabe agitege cyo police bononye ibyo bonone bafashwe. Murumva rero leta ntiyigeze ihakana yuko iragize itona yashikirije nicegera gituma leta ibandanye umugambi yihaye y'uguhana intumwa zayo zikora amakosa ku rubuga rw'amabanga bajejwe.
Naho umuvugizi wa leta ashima icegeranyo ca CNDH bamwe mu bashinga amateka nticabaguye neza.
Mwebwe turabona nk'ahantu muvuga ngo abantu barishwe abantu barabura ko mutavuga ngo mutugire muti ko arabashobora kuba bari muri Congo harabashobora kuba bari muri Tanzania harya ahantu mwavuze ngo bashaka kubamanukana kuri nivo yo hasi ndibaza ko byabateye ubwoba. Nawe mukaba muvuga muti ibintu muvyoroshe musharije u Burundi leta y'u Burundi kugira ngo bariya bashobora kubamanura mu rugo mubase n'ababavugira neza gutyo noneho cyo muje mu rusimbe tuvugire neza barya bo hanze kugira ngo batureke noneho muri kwa rwego kwa a
zinzego z'igihugu mwagiye muvuga kazo ba fiable mugihe mwagiye muramansiona la vie des institutions citées concernées.
Araho muvuga yuko mwakiriye amaplainte 2,333 requête écrite la date 17 bega babandi bobo ntabwo musanga uri ko mukora kwaza raporo zandondetse.
Nzobona yo yanagarutse ku myidogo y'igipolisi kivuga ko gifata abagizi ba nabi bakarekurwa n'ubutungane badahanywe
ibyo leta irabizi iravyumvise kandi ugeze byuno munsi ufatiye no mu muryango urasanga ufise abana benshi akaba umwana yiba akaba umwana sinda akaba umwana tukana wewe witwa serugo icyukora mu kurema wamiza ko ntugena mu makungu birabane ngo je abana biwanye ngo bararetswe n'ukuri nta mwana muzosanga wari ari karatukana oya ushingijije ku mwana tukana kandi arabiheba bamwe barabintore abandi bakaba batovye ivyo biriho leta ndibideha kandi n'ubye kugira ngo kugira police yabivuze hageze sukuba ko abo bakuri ivyo byaha badahanwa igihugu ni nk'umuryango indumba ziravuka umukuru nyibiri wabona yaratanze ntumbero uzobesha ngo hejuru babuze ngo reka urujya muntu yafashwe yinje makaho hejuru hishikire azokihamenyekana barahanye hari mwisigaye no guhasha
Philippe Nzobona ari bayemeje kandi ko leta yiteguriye kwitaba ibiganiro muhuza mu kapani yasubira kubitumako ariko n'ubu ingendo ni yayindi yavuze ko leta itazicarana n'abashatse guhika ubutegetsi mu 2015 canke baronderwa n'ubutungane bw'u Burundi Eroje Burikaneza Bujumbura ijwi rya Amerika
Urakoze Eloge ku murwa mukuru w'intara ya Karusi kuri uno wa gatanu hazindutse umukwabu wo kwegeranya abana bo mu ibarabara kugira ngo babasubize iyo baje bavana inkuru ya mugenzi wacu Fidelite Ishatse
Inkuru dukesha Peter Nkurikiye umuvugizi w'ubushikiranganje bw'umutekano zimenyesha ko abana 12 baba mu ibarabara aribo bashoboye gufatwa mu mukwabu wakozwe mu gatondo kuno wa gatanu mu gisagara ca Karusi muri abo bafashwe indwi bava muri komine ya Buhiga bane muri komine ya Gitaramuka n'undi ava muri komine ya Bugenyuzi bose bari basanzwe baba mu mabarabara yo mu gisagara ca Karusi abandi muri abo bana bavuye bayanyaga bakinjurira mu mitumba ya namico gisagara muri iyo mitumba abo bana twashoboye kubibonera bakina imikino ya abo ahanini usanga igizwe no guterana ingumu n'imigere no guturana hasi muri abo harimo abakiri bato cyane hagati y'imyaka ya 10 na 16 abana bavuga bahunze iwabo kubera imvo zitandukanye bamwe muri abo bana bemeguye ico bavuze kuri mikoro y'ijwi rya Amerika Havyarimana Simeo Pascal afite imyaka 12 avuga ko yaje kuba mu ibarabara afite imyaka 6
vyagenze gutubiruje mu ibarabara
papa ni we yagomba kuzarantema kugira mve muhira
twaruse mama wawe
yindi mukore yose bintu byana baza barankubita bavuga ati ngo nagiye kwiba yewe ateke nk'inyama cyangwa umuceri yaca ambwira ati ngo wewe ntiwitekere ibijohe rwawe naca ngenda kwiryamira rero
none hano mu ibarabara niho ubona akarusho
kandi utangiye ndi umwana mutonyi mwagabuwe nakuze ndikare n'imizigo hanyuma bakampemba
ugacurara he
hacanirarira mu ikanepfo
Havyarimana Simeo Pascal aremeza ko hari gihe bakoregwa mabi barenganijwe
barabandenganya ko nabitse nyine bakaca bankubita byonyine badufatiye hariya ati watwaye umuzigo mu kigwate baciye badukubita bagomba batwice
bande
abagabo b'abapolisi
Nduwayezu Petero afite imyaka 15 nawe nyine arafise imvo zatumye ahunga aho yavukiye
waje mu ibarabara kubereke
naje mu ibarabara kubera muhira tutagira ibyo ntagira ibyo njye
batufise imyaka ingana
naje afite imyaka 10 ndose n'utwanjye akore ndashima Imana turahanura na nyene umwe muri twebwe ntazosubira gukora amakosa
Mande Jean Dodier afite imyaka 16 yaje mu ibarabara afite imyaka 8
cyokora nakoze urabona je papa na mama barapfuye mu gihe cy'intambara bamaze gupfa nshanze gukorera abasudanga ba muri Seremba hanyuma kore batatu bacariye bari basigaranye amatongo jewe ntashe muhira mvuye gukorera abasode baca bambwira ngo ntituzagabura ngo amatongo yose ama ndababuranya mbuza amara kubabura cyamvuga tereka nigira mu muji cyandigira hanyuma ikaruhusi
none ucurara he
je ndaranye n'ahantu ku ibaraza ry'umubosi
none muri mwe ntabasoma barimo
abasoma bari
abo bana bavuga ko bamenyereye kubaho bakora ubuzi bwo gutwaza abantu imizigo kandi ko basubiye ku mitumba bavuye ko atabene ubwo buzi buhari ikindi naco imijyango yabo ngo ntibemera Farazia na Karutimana Mustanteri wa komine ya Buhiga ari nayo iri mu gisagara ca Karusi yatubwiye kwico ikogwa gitumbereye kubahiriza ingingo ya leta yo gusubiza abana baba mu ibarabara iyo bavuye bafashirizwe iyo baje bava ikarusi hagati mu Burundi Fidelite Antoine Nsabimana ijwi rya Amerika
nkuko mu byo muri se iyo nkuru twayiteguriwe na Fidele Nsabimana turagushimiye Fidele tubibutse inshuti mwese ko muri kamara bandanya kumviriza iradio ijwi rya Amerika risamyanira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda ubonaho n'umwanya w'ikiganiro murikira ukuri
reka murikire ukuri
murikire ukuri murikire ukuri
murikire ukuri
Sasa Nadia huu umenga mtu watakai mbona kimya
Eka shano denu batacho mfise mvuga urazi kwirirwa wiceye wahora wifitiye icyo gukora
Sasa sina to kuisha Mungu ya twibuse imana ya twibuse we na maki
ariko gashanora bijye bintu vya ndomboro wapi
wapi nini tena
aya frere
Nadia acha burofa none ufise ingorane izi
je vya kweli sintahuri ngene umuntu yokwemera kuguha amahirwe
aye tena
kanicho mufana
Wewe ni vitu gani? Sio deni. Utamwambia kama tutayarudisha. Nikasha turatomboye.
Wewe
ni kama tuatose vya hatari.
Oya shanora. Wapi frem. Jiwe binu bikorotse ntaje bivuye. Sinkunda kuvyemera.
Ah, lakini Nadia. Mutu iko na roho nzuri. Ashaka kudufasha. Nawe ngo no. Ibi vitu gani? Ibi bintu nibyumvikana?
Mbeno yemera hoho. Ubona twa yakoze iki? Niyo hava duhombera ko tukabura ingene toyisho.
Ah, oya, kujya ni nwo uko na maide ziko negative tu. Turakora hama tuyarudishe.
Oye, none gashanora. Ubundi bwo gudusubiye kugurura restaurant ni vya bindi nyene. Atafizi rusangi ntaba kriya tuzoronka.
Nabyo lakini.
Zoche dusubira guhomba kandi.
Iyo ni ukweli, frontiere zugaye. Vya restaurant na mimi naona tubiache tu. Ni guomba tu.
Nani uomba? Ushaka mafaranga ya ndombora hava duhomberako.
Sikia basi Nadia, sikia nikwambie. Ya resto basi tubihebe. Turabe kazi ingine ya kufanya.
Ha, kazi kaguteganura.
Kazi ziko.
Okay, mbwira twumve.
Jewe akazi ndabona.
Ndofopapa tuwakira mafaranga ya bandi tutabona icyo tuzakora.
Minasikia, kazi zinaja. Mimi naona Nadia, acha tufanye hivi. Kazi mimi naona inaingiza franga nyingi, ni salon de coiffure.
Salon de coiffure?
Sivyo Nadia. Tufanye salon mixed ya bakobwa na baungu, yani banaume na banamke.
Iyo basi mafaranga yari gwacha traya ndomboro, yari gufuma. Tugaca turondera abantu baje
gusokoza
no kumwa, ahubwo
je mpamana. Iyo problem Nadia.
Yari wa.
Iyo sio. Unajua abantu banataka kazi. En plus na mie najua kuchanua, ndabizi gusokoza. Umva gute Nadia.
No, ndenda kubwira. Ivyo bintu wapi?
Acha we.
Nora.
Nora.
Wapi kwe? Nora. Niai, ulisha sabu, ah, wewe tuafuganya kutucha kuwaletea maji bagi ya bandu wa muka.
Pardon koli, nilikuwa naongea na Nadia.
Wewe bagie no.
Sasa, bengine bajune basha kuya.
Zamani, 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 ukia tuende wana tungoya.
Tuende sha.
Ahalero, biba zangu vara nshowe jewe gasore. Indianda wabaze shacho uirabi. Gosh.
Beka sore ubu hivyuri mwa nibiki. Yeah. Ile katengi sero kana gira nguri kula satura.
Yambari gusatura nyene. Ah rero gama wibaza ko jewe gasore ishobora kwirirwa nicaye nk'ikimuka. Si ishobora kuvyemera na gatoyi.
Oya ntabarumbwira.
Nda ubaze zobona.
None ivyiri kuragira nibiki.
Reka kwigirisha ama. Ahita ndimwe we ntavyubona. Chane nikuwela bitara hafati nzira nezi.
Ito mbona kusanu kichu ya chakurenzi. Mgira. Nona ulikuwa aziki?
None kuwa nyakazi. Ngani bazi rubgato, nzoje kurubu. Ugia nzobura mahera.
Muka mawani, muka ugasu. Watu nyigongo, ngulikuna bazi rubgato wewe. Mwazime, licho nazobona.
Mbuzi kwa niki. Na uzo uraba kona zobi shobori. Ugira ningubu. Mbuzi.
Leka kuit kwa inga mwana anje. Utabuzi kikut kwa inga. Ibi nifte kubazu kata wewa vziki hika kasu.
Erika ama. Na marushu wa ligish. Uibaza ngonzo kwe mela. Kwa bandi bachama hila nanje nicha.
Mwenyambari chonyene.
Kareka.
Ya marari hilo. Na abukatu shobora kubazuri we nyene nukuli. Leka kwiri gurigora mwana anje. Leka.
Na angora ne. Nzofata umwanya wose ushoboka. Ubu nkeneye kwibako kandi nzobishobora.
Ego ndabana ko wabishavuriye mugabo.
Mugabo ikigama. Nagiye kubaza ubwato. Ndashanja kuroba. Amafaranga nzokuramwo chaniri hira nige kaminuza nanje nk'abandi.
Ego, icyakubabaje ndacumva mwana wanje. Mugabo nawe, iyo udahura na karenganye, amashuri wari warize ntiyari make.
Reka share kareka. Urazi kubona jone, bamuha gutwara izine, nanje bakambyaho nzo kwikorera imizigo. Nibarindire.
Reka sha hajya bakagondeye mwo, kubera ari umurengero. Ahi abari wowe ubaza ko bari kubiguha.
Ntacyo. Nanye ndotegeza kwiga kaminuza niyo jone yize. Ugira hari buye nikoreye. Rindira meze kubaza mu bwato uzoraba.
Nibiki
ndapfuye mandi urutoki ndiyonzuruto.
Ntubona ntubona gagasore. Sinari nakubwiye kuri kugira ibintu utazi udashoboye wenyene. No no ntubona ntubona no kuri Imana ntubona.
Era gato musabi. Ehe bashinge nibayasesa mana yana. Era kamukomenwe rafanira basha. Muhaka muyasesa yo. Muhaka muyamena.
Maskini Koli, angalia vraiment gisi bako wanapigania maji.
Shanora ni hatari, nakosa cha kusema.
Utakitoa wapi kakangu? Batu wanapigana, baragwana kubera amazi.
Ya, nimeona ni make sana kwa watu wote.
Maji anajia hapa vugo vrema.
Ya, na wenye kwa ni make, yu mazi nyoba kuiga.
Ayo tuleta ni madogo sana. Mungwe.
Basha, narinje kubashimira. Murabona namwe ko mukoze ikintu kiza cyane. Udukuye habi cyane.
Nana kimwe mama.
Inyota yari bwatwice. Tuzatwara gadutse mu mihoho.
Inyota ni era mama, maji ni madogo. Atakona.
Oya nukuri mwakoze. Naya tuyakesha umutima w'urukundo mudufise ko nukuri kw'Imana. Kandi nagira ndabasaba imbabazi. Sisi waboye kuguma ndabavugisha.
Hakuna problem.
Tekereza kuri aba kaya amazi yo kwira aba bantu bose. Turavuga na message ico gikogwa.
Nora, atutaweza kuwaletea maji ya babote ba refugee. Kwanza tuletea bidon ngapi?
Acha shakoli. Kama tungekuwa basi na wajene wengi, twari kuzana amazi ya kuenea kanga.
Probleme nuko wengi bameogopa, ba wengi bangetusaidia. Ilikuwa probleme sempe, kaa yote ingepata mali.
Kabisa, sasa koli, tufanyae.
Niko na idee.
Nambie basi.
Barifishe bakuye bashute mali kwetu, batu wafumi mazi wake.
Koli.
Batu ni wengi kabisa.
Hapana koli, kwa ndombolo. On a tant créé ma problème na grave wa.
Wa pino, resta quoi na problème?
Osija,
resta quoi na problème? Bitendeka bien, bakuye tu bachote bote.
Nambie basi utabifanyaye.
Na yo programme za ndombo grand frère, sasa ba refugee batakuya kuchota adahari. Hata chua kitu hata kimoe.
Ok, hapo ni sawa kabisa.
Mi ono njoo ide bia bia.
Ok, sawa.
Ni hata kufoma, ni wakuyo.
Kama minawezekana, ni sawa tu.
Nangora ni vrema mshere.
Ok, merci. Mbona mngese mwabaye ponctuel kabisa. Ego. Pisao tu kwafu gani. Icho mbanje wishima, kuki wanje. Kubahiriza masani kinu ngarira chane.
Asha, jwe kubinye rekei. Icho nisizo gifana rimwe kweri.
Sase mo.
Jwe kuisao tu kwafu gani. Shiki minuti tani mbere.
Wanda, ikana jewu. Shibinu mtio kuba hiriza masana na bimenyele. Sasa hora mwori mugerego. Shara zira kuchegwa. Yadi fort route.
Sase bon.
Ejo bjiza.
Ego vemo. Numba tu bjiza mbakumu. Bon. Ainda baha magairero. Murikano kanama. Kugira ngo tumenye aunga wesa gejeje akazi mkisata chiniwe ajejwe.
Jembo nubuzu ndawa jewe. Sinze kwa jeno shana angula kufuka.
Merci, Alice. Ari korero imbere ko tangura kuvuga. Nashaka mbanze ndabashimire. Ko muri kino gihe tumaze dukorana. Mbona vraiment ko umwe wese yita kuca jejwe bimwe bishimishije. Icho vraiment merci. Merci bro.
Alice ngo tukubonye. Che fala de chimie.
Ego.
Ari ko. Ah
merci murakoze cyane.
Ego. Nukuri abantu bandanya gucyo. Akazi kogera neza cyane vraiment. Alice.
Sa.
Nuko rero tugire kumuri rero ahugije ikivi.
Ego murakoze.
Hala.
Jeffrema akazi mbona kari kwagenda neza uye naje gusinya makontra n'abafisa amato bose bashobora gufurisa mafi.
Wa, très bien, très bien. Ça c'est bon. Ego, iyo tape vraiment ko yaheze numva biri ko avance bien bien. Ego, igisigaye nuko bo cyabatangura kugira ama livraison.
Ah,
ego.
N'umuri twaramaze kuvugana yuko bo cyabatangura kutuzanya mafi. Gusa uye nuko atari periode yo kuroba. Si no bo batangwe kutuzanira.
Okay, oya ntangorane. Ahubwo nageze ko baroba na machine izoshije marche.
Eh. Ash na cyane cyane ko nabonye ko bose twayaze dushira hamwe.
Oh.
Ego basi.
Ariko rero Alice.
Sa.
Kuraba neza. Bose niko bafata cyo kimwe.
Eh.
Ama quantité ya livraison akabamwe kuri bose.
Eh.
Agira zava bagenda bari doga. Alice, wabyumvise?
Oya.
Tanguye kugira bya favoritisme woho. Ukamunani ari.
Oya. Ibyo bintu sinze nigenda byumva ngako ino izine.
Oya. Eh,
aho bose duhanza amaso. Uya gatika rero. Mabyumva?
Yes. Aho nimugira ubwo ba chef.
Okay.
Ngira mwese muranze jewe. Iwanje sloga ni imwe gusa. Kero meilleur gars.
C'est
tout.
Ah, c'est bon. Merci beaucoup. Ego, niyo shaka ko iba modordre bigizine yacu. Santa weho gute. Tugiye kumuhiri nawe.
Jewe, iwanje akazi gasa n'akazi taratangura neza ko ntaratangura gukaba kabagafaranga gashyira. Mukabu Umutonda tegura amafish to pay. Aho ni se bazohemba.
Wa, good. Ça c'est bon. Ouais, ibintu biko bagira neza Fran.
Yego
bas. Yego. Vraiment ndabasabe tuzukure nka kujya kwa guitar. Ora guitar.
Guitar.
Guitar ye muziki igivuza eh? Eh. Urya manote yose ari magiranire kugira umuziki busokumeze bien. Niko shako dukora eh. Mabyumva. Eh. Oh, karibu mesia giti, karibu, karibu, karibu.
Eh.
Ego, aha, musanze turi mu kanama gatoyi.
Erega amafoza bujura byuko gihanze usama kayaga.
Reka bitwe ni inyota iransonza.
Inyota nayo?
Oh, ndapfuye ni inyota muka. Neza numva ndiko ndaka.
Uti n'ukuri, oh, mbega yemwe abagetsera baraho ko baturahiye kuvoma. N'ukumbure reka wihangane nta kundi.
Narihanganye kuva kera. Mugabo numva byanze.
Yo
mehogo nikiyigirana gatotse
yo none gabashangiriki nje hariya kwibomo ndabatakambire ndabe ko bonkundira nkavoma
cyo ntukaje kubapfukamira barakarushwa ubajya bagesera bo abanyabugo hajya ko bugaye barugaye ahubwo
yo
Yo, gendo ndahire hamwe mu muferege bya biziba.
Yo, ibiziba yo.
Kunywa bitwe
nawe. Oya, amafoto nawe. Birya biziba byoca bigusonga.
Ndo
bigusonga bitwe.
None. Ubundi ho singira mbe. Nukuri kose kadacha. Nukuri.
Odiye.
Karibu, karibu. Karibu.
Ugushikisha
bu. Umeze gutega amafoza ku uyu munsi ntegeze nkubona usokoroka. Nta kamite.
Asha basha, uri hano nyene. Ngone umenga siheza n'ukuri.
Emwe.
Yamagaye?
Yego.
Ha.
Asha.
Ha.
Wewe bitwe.
Sa.
Ugira utambure kumbikana ntara.
Oya zuko kubika n'ukuri.
Uwe mga kenzi kwa niki.
Aliko kaya ima mafoto. Ngenzi wana mahoro.
Mbara yi wawo.
Ego nuku, nalinda kuzani ya mazi yoko unyo.
Aliko wawo kuzeye. Mga yemu ya vumye.
Emge. Tugietuwa na baba na baba nyabugoba ya tuzani ye. Ego.
Utini bandi wa yate nyekakatu.
Emge. Aba nyabugoba ni baba ya tuzani ye nukulima. Na wawonye batangu ye kuyaniganira. Nchanda babwira nti mutegerezwe gusiga amazi y'umuntu agwaye akabido kuzuye
bitwe
ehe mu bikire bitwe ngaho umuntu
bitwe ntuyakire nankurire
yego nkunda
ariko mafoza nawe
araya
bika umeze
aho aravyo utire kampimire kuri mafoza agirafe ego ndagahanwa mwahebu
ntavyo ndagupimira ko mafoza ntavyo yemwe amazi ni meza nokuri
barakicwa nagahire baragashira bose Uburera bagomba bigira inzoka ngo turabateye ikigo. Ubwo n'uburozi bashitse mu ngo baduhonye.
Mana ya. Kama wanje mana ya. Nta burozi mafoza pe.
Mari muzani yaje mafoza. Mara bahe.
Mugabo mafoza.
Higaranze ko wewe uyihatse. Je wakirazira. Hayo maya yari ibara yaje nahandi je kwa mafuze kirazira.
Timbisha mafuze upfe kunywa. Nuni wemere witwe n'inyota.
Nafuma nicwa n'inyota hako nicwa namanzi y'abanyabugo.
Reka jewe ndayinwe. Mfukira.
Inywa. Emwe mwenda bandi.
Ah! Yo! None ko ndayanyoye mubonye mbayi iki. Bega.
Hanyu ni kuri. Sha. Erega najipa fakuma na jingwe.
Bisku. Mbega yemwe baba ikijuje. Uro ubona wa muhungu we yemwe.
Erega najinyoti ranyishye mafoza.
Fangu mugabo.
Yego nukuri.
Nushira kumwugwa burozi wa muhungu.
Ariko kama foza nawe. None wewe wase kuyanwa. Ni woreka basi bitwa kinwera.
Ntakaga burozi we kazuba. Kandi mbere genda. Genda mvira ho ni wowe nyanuri kuratuzanira uburozi.
Emwe ehe ndagiye iyo bidonda yisize.
Twara.
Ugomba zoyanywa.
Ho genda guherekeje kazu. Yego.
Nemugende.
Ndakandabe ko barenze ajya rero bagenda ko ngo sindayanywa ningene ngira mpe n'inyota aho ntayanywa nayo baremye ntatanywa n'Imana kandi mana abonye ko nanyakazuba yayanyoye ntihagire ica reka ndayangotomere nyabu ningene ndayaronse nyene
Ash. Bon, ukarwo mwango jaho tuvugana atawo ducira.
Yego, nta problem. Nibaza ko atabantu baza kutugora. Bona shaka nakana matwari mwe n'abashef de service musanze gaheze.
Okay.
Yego.
None ubona kazi kagenda gute. Nise neza kuzi neza iho kikurindiri hano.
Niko, ego cyane.
Okay.
N'ukuri nimuhagarika umutima. Ibintu biriko bigenda neza neza cyane.
Gute. Erega nkereye kumbwira neza icyo muriko murakora. Amara ko muvuga ngo biko bigenda neza.
Ba, umurabona ko tukiri mu ntango.
Ariyona.
Izine ntiratangura gukora neza. Mugabo ubu byose bisa n'ibyatunganye. Mu minsi iza turatangura neza neza.
Ego. Akazi twarakabahaye mugabo. Tuteza gukurikirana ukuntu ibintu biri kubiragenda.
Eh, birumvikana. Yego bujyana twe bisha bidutera intege. Yego. Bon, ubu uya ama contrat bazofurunisa mafi. Yaje gusinywa. Sikaye ko batangura kuyazana. Yego.
Okay, ndumva ko ari sawa ibiri mu kazi kari se byo ndazi ko tangorane.
Oh, yego cyane. Reka na Sandra uyaje gutegura amafishi yo guhembera ko. Yego.
Okay. Wewe rero nkeneye kwari wetu zokorana cyane kandi tabyifashemo neza zava ikugora ego
ano kuri nibaza kwataje muzogaya yimwe yabamwebwe canke murisho
mbozanye ukuriki ubu rikuvugana na jewe aho iyo ntabishaka baza kuburi murisho kibanza
nkuri mwarakoze kunyizera nanje ndabemereye ko nzokora bishoboka byose kugira ndabashimishe
be uri bagiye kwari wewe watangiye gucerego ku munsi wa mbere urabyibagiye
Mwahuku mwara kweze kumbabalira Kandi kushikubu Ndokosa nzosu hii
Uvuleru menyeko tukikurabira hafi Umwanyore wose Nashuna ufati hindi ngingo Uteme kutukorana neza Nabzumfu
Ariko na kwa nga kutukorana neza Jene nga kubganyo nukuri Eko
Umenye neza yuko ingingo tukwagira dufati Yogo subiriza Yogo tutaiva kukosi Mugabo weme yuko dukorana Nora mkuru ndavikira
Mugabo mwana mbawari ya sibol Sinumva neza Sinuvise neza Chumushazi kufuka
Umveriza neza Jaku itureke ya mahera Dios Tuto vikura na turaba Babiri kusa Imbele yuko mishikira bandi Amahera yose Yenji amuli kese Akawari jewe nda ya menya Wazi umvise
Charigikino Muri kirukuri Muzokwama mugikurikira kuri radio ijwi rya Amerika imisi yose gatanu ku bisaha 12 n'iminota 10 z'umugoroba Muri kirukuri ni igikino mutegurirwa na La Benevolentia
Nchuti mwese mukundi radio ijwi rya Amerika ibiganiro twateguriye muri aka kanya bigarukiye ngaha turashimiye engineer Patrick yadufashije mu buhinga bw'ivyuma hamwe na Facile yadufashije kwigeranya ibiganiro twateguriye turabashimiye namwe nchuti mwese mugire amahoro n'umugoroba mwiza mwese